Владимир Караткевич, калі паміраюць. Калі паміраюць дрэвы, яны павольна падаюць на зямлю. Больш павольна, чым бушок адуванчыка, і застаюцца ляжаць. Калі паміраюць жывёлы, яны засынаюць у ветрабоі, альбо чарнеюць на раллі з дзьмутым жыватом, а над імі драпежна цягнуцца панурыя аблокі. Калі паміраюць гарады, па анфіладах крошаць рыжыя львы, і слізгоча струменьчыкам ртуці змяя па карцінах, што ўпалі ў музеі. Калі паміраюць планеты, застаюцца свінцовыя воды і свісцячая песня пяскоў у расколінах скал. Калі памірае каханне, але каханне не памірае, яно вечна жыве ў грудзях, лікуючы тугою слоў, безнадзейным болем і непатольнай пяшчотай. Калі нічым не дапаможаш, хоць сэрца абзоры разбі, плач дрыядай, рагачыня шчырай сатанінскай усмешкай, львом куртатым кроч, слізгай самаахвярным змеем альбо падлай няшчаснай валяйся на ворыве лёсу. Всё дарэмна. Няма дапамогі. І смерці ў каханні няма. Чалавек толькі смертны. Але калі дрэвы не помняць, гарады не помняць, не помняць нямыя планеты, сэрца помніць каханне і попелам стаўшы з агню. Аб пушыстым снезе вясконца яно ўспамінае. Аб слядах на снезе, аб любых заснежаных веях, аб журботнай усмешцы і аб горкіх, апошніх, бязважкіх, пацалунках у скроні, вочы ды вусны рашкі. Скругай поўнае, спамінае мёртвае сэрца і аб тым, чаго не было і не будзе болей ніколі. Аб агне чага. Аб нячэпных цёплых дзіцячых далонях, аб жаданні пакласці жыццё за яе і з успорытым горлам прыпаўсці і падохнуць ля ног уратаваных табою, не забываючы здохнуць. Всё помніць і мёртвае сэрца, і кружляе з крыкам перад смяротнай, і ўсё ж без смяротнай тугі над магіламі мёртвых багоў, над журботным спакоем зрынутых дрэў, над жывёламі, кінутымі на раллі, над планетамі мёртвымі і гарадамі, бессмяротнаю каняй, што моліць аб кроплі вады.